Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je epidemija koronavirusa presegla številko 140.
Po noči bo prisegla nova slovenska vlada. Izziv, kako zajeziti okužbe, bo prvi na vrsti.
Evropa trenutno najhujše žarišče, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija.
Vreme oblačno s padavinami bo. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko, tehnik je Andrej Novljan, pred mikrofonom pa Mateja Subotičanec. V Sloveniji število okuženih z virusom COVID-19 ustrajno narašča. Do 14. ure so potrdili 141 okužb. Najhitreje število narašča v Ljubljanski regiji, je sporočila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Simone Repar-Boronšek panika ni na mestu. Tudi nabava zalog na dolgi rok ni smiselna, saj bo država poskrbela za preskrbo. Spet je pozvala ljudi, naj se držijo navodil, da bi čim bolj zajezili širjenje okužbe. Pristojne službe zato nadaljujejo z ukrepi za zaustavitev javnega življenja. Na vprašanje, ali lahko pričakujemo popolno ukinitev družbenega življenja v državi, je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan potrdil, da so se že pogovarjali tudi o tem in da bo po nastopu nove vlade verjetno prišlo do tega ukrepa. Kako je z zalogo zaščitnih sredstev v državi? Šestan pojasnjuje.
Preme. Služba reševalcev in smo tudi ogromno vzorcev.
So, vendar se jih
služitve v državi po principu nujne medicinske.
Veliki prostori neprestano.
Rano v njihovo izvorno. Potem je tudi kar nekaj
svetov, a bistveno spremenilo.
To, da je zdaj.
Za milijone kosov, seveda se treba odločiti v pravem trenutku in, bom rekel, izpeljati te nabave. Mislim, da bi treba teh zaščitnih sredstev nabaviti vsekakor še. In bomo tudi v to šli, no tukaj obstaja tudi ena delovna.
Nujne zobozdravstvene dejavnosti ali že morda.
Rezerv, ki so bile eksplicitno namenjene zdravstvu še v našem skladišču. Mi imamo tudi v skladišču državnih rezerv, ki so namenjeni za naše strukture, tudi teh sredstev še dovolj. Tako da, ko sem omenjal se nove nabave, včeraj sem omenil tisto kitajsko ponudbo, danes je prišla spet dopolnitev te kitajske ponudbe, pojavljajo se tudi resni dobavitelji iz Amerike. Danes imamo ponudbo na računalnikih za milijone kosov, seveda se treba odločiti v pravem trenutku in, bom rekel, izpeljati te nabave. Mislim, da bi treba teh zaščitnih sredstev nabaviti vsekakor še in bomo tudi v to šli. No, tukaj obstaja tudi ena delovna skupina, ki jo prej v začetku nisem omenil, ki vodi gospod Zakrajšek iz blagovnih rezerv, ki pripravlja tudi to skupno, bom rekel, nabavo s ciljem seveda, da bi zmanjšali tudi cene. No, ta ponudba, ki sem že omenil, nekje iz Amerike, konkretno ne vem, ne poznam, je kar, bom rekel, normalne cene. Zanimivo. In tudi iz Kitajske, seveda zdaj bomo tudi iz Kitajske nekaj teh stvari verjetno kupili, nekaj bomo pa dobili, kot sem včeraj omenil, kot donacijo, vse s ciljem, da čim prej to izpeljemo. In jaz sem skoraj prepričan, kar se tiče teh sredstev zaščitnih, da bomo uspeli, bom rekel, tako zagotavljati, da ne bo nobenih težav.
Za računalniški virus se vam seveda opravičujemo. Je pa že jasno, da bodo s ponedeljkom vse bolnišnice ukinile izvajanje storitev in posegov, ki niso nujni, z izjemo onkologije in obravnav nosečnic. Zobozdravstveno oskrbo bodo izvajali samo na 7 točkah – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici in Kopru. V UKC Maribor, kjer so z današnjim dnem zaradi zajezitve in nepotrebnega izpostavljanja okužbi z novim koronavirusom, prešli na režim nujne medicinske oskrbe, so se na porodnem oddelku današnjega dne odločili prepovedati tudi prisotnost partnerja ali druge osebe pri porodu. Kot smo poročali, bodo s ponedeljkom vrata zaprli vzgojno-izobraževalni zavodi. Bo pa vseeno zagotovljeno nujno varstvo otrok do vključno 5. razreda osnovne šole, in sicer gre za otroke tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.
Pomembno je seveda to, da ukolikor bi katerikoli od teh otrok, ki bodo v nujnem varstvu, kazal kakršnekoli znake obolenj, da seveda taki otroci ne smejo biti v tem varstvu, da se jih pač oddalijo od drugih otrok, da počakajo, da pride eden od staršev po njih in da potem ostanejo doma.
Varstvo ne bo smelo potekati v skupinah z več kot 6 otroki. Posamezne skupine pa naj se med seboj čim manj družijo. Prostori morajo biti dovolj veliki in redno zračeni ter opremljeni z ustreznim higienskim priborom. Ob primernem vremenu naj otroci čim več časa preživijo zunaj. Klicni center za podajanje informacij o novem koronavirusu na številki 080-1404 je včeraj sprejel skoraj 1000 klicev, je pojasnila Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Klici kažejo, da prehajamo v fazo, ko se med ljudmi pojavlja tudi panika. Zato so pravočasne in pravilne informacije ključne. Tudi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo Univerze na Primorskem, Kristjan Musek-Lešnik, je opozoril, da širjenje novega virusa spremlja epidemija anksioznosti. Po njegovem mnenju v Sloveniji v tem trenutku manjka usporedno spopadanje z obema epidemijama, saj ena krepi drugo in obratno. Tesnobo ljudi v tem trenutku lahko najbolj učinkovito blaži občutek zaupanja, da imajo tisti, ki vodijo zadeve, stvari pod nadzorom, je zapisal.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori so danes uspešno prestali zaslišanje še zadnji 4 ministerski kandidati. Kandidat za ministra za zdravje Tomaž Gantar je dobil podporo 13 članov odbora, proti so glasovali 3. Opozoril je, da je javno zdravstvo danes na najnižji ravni in se zavzel za njegovo krepitev. Kandidaturo za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonko Černač, je prav tako dobil podporo. Med ključnimi nalogami je izpostavil počrpanje vseh sredstev iz obstoječe finančne perspektive in pravočasno pripravo podlag za črpanje v novi. Za ministra za kulturo se je predstavil Vasko Simoniti in prejel 12 glasov podpore, 5 jih je glasovalo proti. Kot je dejal, se bo naprej posvetil pripravi nacionalnega programa za kulturo. Pozornost bo posvetil tudi možnostim zasebnih vlaganj v to področje in večji izrabi evropskih sredstev.
Slovenska kulturna politika se je doslej preveč opirala le na en model financiranja, neposredno na državni proračun in deloma na občinske. Nezadostno sta razvita modela financiranja na podlagi zasebnih vlaganj in lastnih prihodkov zavodov in drugih kulturnih producentov.
Z rezultatom 7-3 se je končalo zaslišanje kandidatke za ministrico brez resorja za Slovence po svetu Helene Jaklič. Ta se je zavzela za to, da bi pri uresničevanju zaveze Slovenija do njenih rojakov zunaj meja sodelovalo več ministerstev. Izpostavila je tudi, da je treba posebno pozornost nameniti mladim. Čez nekaj časa se bo začela seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o celotni listi ministerskih kandidatov. Kakšnih presenečenj pri glasovanju ni pričakovati, saj mora vlada čim prej začeti z delom. Prva seja nove vlade bo namenjena sprejemanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa, je napovedal premier Janez Janša.
Ustanovila krizni štab, in sicer v širši noži sestavi. Širša sestava bo vključevala tudi celotno vlado plus predstavnike nekaterih operativnih služb. Celotna vlada bo vključena v širšo sestavo kriznega štaba zato, da bo lahko že v sestavi dela štaba sproti sprejemala odločitve. Da ne bo potrebno še enkrat posebnih sej za sprejemanje formalnih odločitev. In glede na stanje, kakršno je, pravzaprav ni nobenega resorja, ki ne bi imel določene vloge pri omejevanju te epidemije. No in potem bo štab deloval tudi operativni sestavi, ki bo vključevala določena ministrstva, ne, poleg ministrstva za zdravje, ki ima tukaj en od ključnih vlog, še ostala ministrstva in nekatere operativne službe.
O izvoru, posledicah in preprečevanju koronavirusnih nalezljivih bolezni skozi zgodovino smo se pogovarjali z zdravnico, profesorico in zgodovinarko medicine doktorico Zvonko Zupanič Slavec. Na podlagi dolgoletnih izkušenj nam je odgovorila, zakaj je treba v času pandemije upoštevati pozive stroke in vlade. Več Petra Stopar.
Doktorica Slavec, virus SARS-CoV-2 je bil razglašen za pandemijo in po oceni stroke predstavlja hudo grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. V Sloveniji smo včeraj razglasili tudi epidemijo. Ali lahko bolezen COVID-19 primerjamo z drugimi nalezljivimi bolezni iz zgodovine, kot jih poznamo, kot so SARS, Ebola, MERS ali španska gripa?
Ja, zastavili ste res odlično vprašanje. Ta bolezen ima tudi bolezni, s katerimi bi jo lahko primerjali. Vi ste najprej sedaj navedli te, ki so pravzaprav iz bližnjega časa. SARS 2003. leta, zelo razširjen na Kitajskem. MERS, respiratorni sindrom bližnjega vzhoda, je še vedno aktualen v arabskem svetu. In te dve bolezni sta obe povzročeni s koronavirusi. Imata pa ti dve bolezni veliko večjo smrtnost, tako da pri SARS-u je to bilo okoli 10%, ampak je bolezen nekako kar prešla, virusa ne najdejo več, če tudi so recimo izdelali cepivo, tako da je to sigurno nek dober podatek, kjer bi človek upal, da bi mora biti tudi za sedanji koronavirus to lahko čez čas veljalo, čeprav se bojimo, da bo postal prej endemski kot ne. Medtem ko pri MERS-u je pa smrtnost še višja, je tudi tam 30-50% in jo obvladujejo v tem arabskem bazenu, tudi seveda strogimi predpisi, tako da ta še ni obvladana. Ebola je bolj iz afriškega bazena in je s opic prišla na človeka in se širi med ljudmi, ima pa še višjo smrtnost, tudi do 80%, tako da to so strašne lokalne epidemije bile in na srečo niso pandemičnih razsežnosti dosegle. Medtem ko sedanja pandemija, kot je bilo tudi sedaj končno to razglašeno, je pa pravzaprav najtežja epidemija, kar jo srečujemo po španski gripi, ki je leta 1918-19 ob koncu prve svetovne vojne zdesetkala prebivalstvo zelo dobesedno, saj je terjala od 50 do 100 milijonov smrtnih žrtev in je tudi bila vzrok za konec prve svetovne vojne. Strašna katastrofa je bila, v kateri se je pravzaprav zlomilo vse, vsa ekonomija se je seveda ustavila. Ta že tako glede na to, da je to bilo četrto leto prve svetovne vojne, je bila hudo prizadeta, ampak bolezen je imela veliko možnost strašno hitrega širjenja prav zato, ker je bila masovnost druženja takrat prisotna, številni vojaki v vojaških kempih, v strelskih rovih, na premikih, po vlakih in po ladjah, pojavlja se poleti. V avgustu je virus, ki so ga prinesli ameriški vojaki iz ameriške baze, 1,5 milijona vojakov je prišlo leta 1918 v Evropo, so ga prinesli seboj in prej v Ameriki je to bila navadna gripa in je tukaj virus se zelo spremenil, rečemo, da je mutiral in ko je mutiral je potem konec avgusta to bilo, je cel september in cel oktober do 11. novembra, ko se je vojna končala, haral, da rečem, po vsem svetu nepopisno, trikrat obšel v svet, praktično okužil polovico populacije, tam okoli do 5% smrtnost je skupno bila, tako da to je bila resnično ena strašna katastrofa. Ameriški primer, kjer niso imeli vojne in kjer so lahko tudi v zvezi špansko gripo drugače pristopali in zaprli številne ustanove, je pokazal, da kjerkoli so sprejeli najbolj drastične ukrepe osamitve in karantene, je preprečil ogromno smrtnih žrtev. Tako da to je tudi primer, ki recimo nam nakazuje v tem primeru, kjer gre za podobno virus, ki ima eno kombinacijo lastnosti, ki je pravzaprav tako uničujoča. To je strašno infektivnost, strašno nalezljivost in hkrati strašno obolevnost, patogenost. Tako da ta kombinacija je podobna temu virusu španske gripe.
Ne da bi podpihovali strah ali paniko, ampak da bi opozarjali. V Sloveniji imamo epidemijo, je pa po oceni infektologov okuženih od 5 do 10-krat več ljudi, kot kažejo rezultati testov. Kakšno ravnanje nam zdravim, pa tudi potencialno okuženim, narekujejo vse te okoliščine?
Zelo lepo ste povzeli vse, kar se dogaja. Naša vlada in odgovorni zelo skrbno, zelo premišljeno in zelo tudi racionalno sprejemajo ukrepe. Ampak številni ljudje ne slišijo, kaj pravzaprav jim pripovedujejo. Zato, ker je ta izkušnja že nekako toliko odmaknjena s karanteno, recimo iz španske gripe, ampak je karantena tudi pri številnih drugih boleznih, recimo, seveda zelo, zelo zmanjšala obolevnost. Tako da je to izjemna metoda, ki jo imamo na voljo in ki se danes lahko še toliko lažje poslužimo, zato ker pač je življenje lažje. Danes moramo slišati to, da gre za kratek čas, ko se moramo vsi zminimalizirati svoje osebne stike, svoje družabno življenje, svoje širše druženje, zato tudi so bili sprejeti vsi ti ukrepi zaprtja vsega mogočega in še več stvari bodo morali zapreti. V Wuhanu smo recimo videli, da so za 6 tednov prekinili vse življenje in da so v tem času uspeli zamejiti infekcijo, ki bi sicer lahko še večje razsežnosti dosegla. Pri tem se moramo zavedati tega, da je edino socialna osamitev tista, ki se je tudi v Wuhanu pokazala za učinkovit ukrep preprečevanja širjenja bolezni. Zato recimo tudi zaprtje vseh mej, boste videli, tako kot je Italija zaprla mej, tako kot smo mislili, da je tako kot Avstrija, to bo vsak čas bo vsa Evropa zaprta, zato ker se ne da drugače prekiniti toka tega virusa z človeka na človeka. Pri tem moramo še posebej opomniti na to, da so starejši bolj izpostavljeni in da tudi na načelni ravni so starejši tisti, ki so bolj disciplinirani, ki so že več v življenju skozi dali, ki razumejo, da je treba poslušati, če se jim govori, da je nekaj nevarno. In je zato treba ostati doma, ne hoditi na kupovalne centre, ne hoditi naokrog, pogovarjati se po telefonu, virtualno komunicirati, biti osveščen o higieni, ker vse, če se dotakneš, je lahko tudi bilo okuženo recimo s kapljicami nekoga, ki je kihal, ki je kašljal in je treba vsako stvar za to umiti, razkužiti, roke prati in se ja ne dotikati ust, nosne sluznice, oči, ker so to pač tista mesta, kjer se lahko potem ta virus prenese v nas samih, če recimo že ne bi pač preko direktnega kontakta se okužili. Pri tem tudi je pomembno to, da zdaj razumemo, da se naj, recimo tudi majhni otroci, ki veliko krat zbolijo, pa niso bolni, ne družijo s starejšimi, z babicami, z dedki, to lepo poudarjajo že ves čas v medijih. Predvsem torej ta osamitev, ta avtokarantena, če hočete, na domu, bo nam prihranila življenja, vse nas obvarovala pred boleznjo. Zaščitila bo zdravstvene delavce, ki vidite, da množično obolevajo, zato ker je pač bolezen zelo kužna. Mi moramo imeti tudi ta socialni čut in tudi to solidarnost do njih in ne pričakovati, da mora nekdo tvegati svoje zdravje in svoje življenje za drugega, ki se neodgovorno vede. To je še treba posebej intenzivno pripovedovati mladim ljudem. Zato je treba zdaj maksimalno poslušati vse, kar je bilo povedano, torej preprečiti, ustaviti vse družabno življenje. Za 2 tedne je včeraj rekel profesor dr. Janez Tomažič iz infekcijske klinike, dajmo to spoštovati. Sedaj je čas, da ozavestimo, da imamo največjo kugo zadnjega stoletja pred sabo, to koronavirusno kugo in da je odgovornost na vsakem posamezniku, na vsej družbi, zato ostanite doma. To je bolezen, s katero brezmejno ogrožamo tudi življenja širokega slovenskega naroda.
Doktorica Zvonka Zupanič Slavec, najlepša hvala za vaša pojasnila in tudi za ta vidik.
Lepa hvala vam za povabilo k pogovoru.
Evropa je postala najbolj prizadeto območje zaradi pandemije koronavirusa na svetu, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Obenem je vse države na svetu pozval, naj bodo ustrajne in stroge pri ukrepih za omejitev širjenja bolezni. Tudi Avstrija v boju s koronavirusom uvaja nove ukrepe. Za dve občini na Tirolskem je uvedla karanteno. Od ponedeljka bodo ostale zaprte vse trgovine, ki niso nujne za temeljno oskrbo. Restauracije in bari pa bodo lahko odprti omejeno. Kancler Sebastian Kurz je danes vse, ki jim služba to omogoča, pozval, naj delajo od doma. Češka bo s ponedeljkom prepovedala vstop v državo vsem tujcem, svojim državljanom in stalnim prebivalcem pa bo prepovedala pot v tujino. V Španiji so po najnovejših podatkih doslej potrdili 4209 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 1200 več kot včeraj. Za 4 mesta velja karantena. Španski premier Sanchez je napovedal stanje pripravljenosti. Članice Evropske povezave bodo sprejele najmanj 1600 mladoletnikov brez spremstva iz sprejemnih centrov na grških otokih. Pri pobudi bo sodelovalo najmanj 7 članic. Prve premestitve je mogoče pričakovati prihodnji teden, je povedala Evropska komisarka za notranje zadeve po koncu zasedanja notranjih ministrov v Bruslju. Po razpoložljivih ocenah je na grških otokih približno 5500 mladoletnikov brez spremstva, pri čemer komisarka izpostavlja, da bi bila lahko ta številka drugačna. Slovenija glede sprejema mladoletnih migrantov po najbolj svežih neuradnih informacijah zavzema stališče, da je v preteklih letih že sodelovala pri takih pobudah, trenutno pa zaradi menjave vlade ne more potrditi udeležbe pri projektu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Repatriacija Slovencev iz Venezuele se nadaljuje. Vključitev rojakov v slovensko družbo bo krojil tudi koronavirus, nam je povedala koordinatorka medresorske delovne skupine, državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Olga Belec.
Tudi če smo se na začetku bali, kako bo potekala ta integracija, se mi zdi, da bo potekala zelo dobro in že poteka. Seveda je zdaj malo vse tole zadeve okrog tega koronavirusa, kajti zdaj so nam tudi danes poročili, da se bodo tečaji slovenščine, seveda so se odpovedali, ker je res malo škoda. To bo verjetno to integracijo vse malo zamaknilo.
Znanje slovenščine pa je pogoj za pridobitev službe. Koliko ljudi je že prišlo in jih še lahko pričakujemo?
Decembra je prišlo v Slovenijo 6 oseb, januarja 15, februarja ni bilo nobenih prihodov, marca, se pravi do tega trenutka, sta prišli še 2 osebi, v naslednjem tednu pričakujemo še 2 osebi, se pravi se bo za 4 povečalo in v aprilu je predvidenih prihod za 11 oseb.
Skupaj torej 36. Prihajajo pa tudi nove prošnje oseb slovenskega rodu, tudi tistih, ki so se iz Venezuele zaradi varnosti preselili v Peru, Argentino in Španijo.
Poglejmo vremensko napoved, po noči bodo padavine ponehale, oblačnost se bo prehodno trgala. Na Primorskem bo zvečer začela pihati zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem pa okoli 9. V soboto, torej jutri, bo pretežno oblačno, dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bo od zahoda spet začele pojavljati manjše padavine, v vzhodnih krajih pa bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 600 in 900 metri. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, v notranjosti pa predvsem sredi dneva in popoldne vzhodnik in severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 11, v Gornje Savski dolini okoli 4, na Primorskem pa okoli 14. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in predvsem zjutraj razmeroma hladno. Veter bo v nedeljo čez dan oslabel in v noči na ponedeljek ponehal. V torek bo precej jasno. Jutro bo hladno, čez dan pa občutno topleje. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 9, Maribor 6, Koper 12, Celje in Murska Sobota 7, Nova Gorica 12, Logatec 7, Litija 8, Jezersko in Slovenske Konjice 6, Listca oblačno 2, Babno Polje pa 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče promet skozi predor Ločica proti Mariboru poteka le po enem pasu. Zastoji tovornih vozil so na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 3 km, ter na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 14 km. Daljše čakalne dobe so za tovorna in osebna vozila na mejnih prehodih s Hrvaško. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. 18 in 25 minut je ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.